Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Informația între bine și rău este tema pe care o propun și astăzi pentru a o dezbate. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe scriitorul și jurnalistul Corneliu Vlad, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitație!
Să știți că discuția pe care am început-o data trecută a fost extrem de interesantă și ne-ați purtat așa din copilăria dumneavoastră până în zilele noastre, ca să putem să înțelegem că a fi un om informat este un om puternic și asta s-a cunoscut încă din vechime, încă din tinerețea dumneavoastră, de când părinții dumneavoastră au fost cei care v-au îndrumat către carte, către lectură, iar același lucru îl putem spune și astăzi. Învățăturile de atunci sunt încă valabile și astăzi. Nu putem spune că prin evoluția care s-a întâmplat în societate, prin apariția noilor tehnologii, nu mai avem nevoie de aspectul acesta. Nu mai avem nevoie de lectură, nu mai avem nevoie să ne informăm. Nu ne informează nimeni decât noi suntem cei care putem să o facem.
Da, și mă bucur și vreau să subliniez faptul că e foarte important de știut că formarea unui om se face în primii ani. Atunci, cărămizile care stau la baza edificiului personalității lui se pun în primii ani de viață sau în perioada școlarității. Cu ceea ce ai asimilat atunci, cu asta îți intră în ADN pur și simplu și nu le părăsești toată viața. Pentru că în timpul vieții vei avea foarte multe lucruri care te construiesc sau se construiesc sau se deconstruiesc în tine, dar primele cărămizi, cum spuneau, ăsta rămân pentru totdeauna și te definesc de-a lungul întregii vieți. Îți dau de fapt specificul propriei personalități.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă un tânăr nu a fost ghidat sau nu a fost îndrumat către lectură, evident că poate singur nu s-a dus către domeniul acesta, ar mai putea să recupereze dacă ajunge să fie oarecum la o anumită vârstă, să spunem că a ajuns student și tot ce a citit în viața lui au fost trei cărți și în rest doar strictul necesar pentru școală?
Se poate. E o întrebare foarte interesantă și chiar am întâlnit un tânăr care la un moment dat i-a venit abia mintea la cap și a zis, domnule, ia să pun și omul pe carte să văd ce e cu cărțile astea, merită să le citesc, că vorbesc toți că depinde cu tare carte, e foarte bună, ia să o văd și eu. I-a plăcut cartea, dar zic, cum e? Și din relatarea lui mi-am dat seama așa, este foarte important să începi cât mai devreme să citești, pentru că atunci ți se dezvoltă un anumit fel de a gândi, ți se dezvoltă vocabularul, ți se dezvoltă modul de a
și ești oarecum mai receptiv la toate informațiile?
Și pentru că după aceea, chiar dacă încerci să recuperezi la o anumită vârstă, îți vine foarte greu. Am observat la el că a început să citească, să-și cumpere cărți, dar dacă n-ai un strat minim de un humus de cultură generală în care să plantezi noile cărți, vezi că, la un moment dat, ba exprimarea lui e prea proastă, prea nefavorabilă, ba, cum să spun, nu înțelege niște subtilități, nu are niște, nu poate să-ți facă niște relaționări destul de simplu cu alte lucruri din context.
Însă mă gândesc că atunci când vine vorba de învățare, niciodată nu este prea târziu. Pentru că am observat un aspect la studenții mei. Am avut studenți de vârsta la care sunt, în general, studenții, 19, 20, 21 de ani, dar am avut și studenți care erau mai mari ca mine. Și am constatat că felul în care cei care erau mai mari decât mine se raportau la școală era net superior felului în care tinerii de 19-20 de ani se raportau la școală. Cu alte cuvinte, mie mi-au dat de înțeles că, într-adevăr, poate că nu au făcut lucrurile acestea la timpul lor, la momentul potrivit, însă aplecarea pe care o au mai târziu îi ajută să ajungă oarecum la profunzime și să se dezvolte mult mai bine decât tinerii care, poate, la vârsta de 30 de ani, nu vor avea o așa înclinație ca ei.
Deci am avut doi colegi în facultate. Unul era un fel de poet, era poet din ăsta, scria în vers popular, dar scria despre viața nouă și despre gospodările colective și nu știu ce. Și avea deja peste 40 de ani și s-a înscris la facultate. Și cu o tenacitate deosebită, așa, nu era strălucit, nu era pentru primii, așa, numai de 10 și de 9, dar oricum a terminat facultatea într-un mod foarte onorabil. Și alt coleg era un fost ofițer nord-vietnamez care, pentru că excelase în lupte, dar am impresia că și pentru că era mai bolnav sau fusese rănit, a venit și el să învețe limba română și, într-adevăr, a făcut facultatea și l-am reîntâlnit în Vietnam, că eu am fost un an de zile și cu respectul în Vietnam, era diplomat în Ministerul de Externe și vorbea o limbă română perfectă și fără niciun fel de accent și știa literatură română ca, într-adevăr, ca un absolvent de filologie. Și el, cred că avea peste 45 de ani când venise la studii la facultate. Deci, exact ceea ce vorbeam, niciodată nu-i prea târziu să te apuci și de o carte pentru prima dată.
Știți ce am remarcat la studenții pe care îi aveam? Erau la master cei care erau mai mari decât mine. Și una dintre fete mi-a spus, dacă aveam mintea de acum, în perioada respectivă, cred că eram mult mai departe decât sunt acum.
Bine, eu cred că fiecare dintre noi are acest regret sau acest răsfăț, ca să spun așa. Dar se potrivește și aici, așa e.
Cred că revenim la ceea ce spuneam și în emisiunea de data trecută. Pentru a avea o minte cât de cât dezvoltată, pentru o vârstă precoce, să spunem așa, de 18-19 ani și să gândești destul de matur, ai nevoie să ai background-ul acela pe care îl poți forma doar în familie, doar în școală, doar prin oamenii care te îndrumă și care te ajută să te ghideze în viață. Doar așa poți să ajungi într-un loc acolo unde consider că poți să faci față.
Da, astea sunt niște ancore care rămân valabile și rămân funcționale în orice societate, în orice epocă, în orice circumstanță. Sunt niște lucruri de bază care sunt inerente omului și societății. Familia, școala, prietenii, îndrumătorii.
Atunci când au participat la testele de tip PISA, testele de evaluare pentru copii, s-a dovedit că tinerii români, mai exact 44% dintre tinerii de până în 15 ani, sunt analfabeți funcționali. Adică se află în situația de a nu înțelege un text scris sau de a nu fi în stare să aplice concepte pe care teoretic le cunosc. Aproape jumătate dintre tineri. Asta ne spune sondajul pe care l-am relatat mai devreme. Ce credeți că este de făcut în acest sens? Pentru că noi vorbim la momentul acesta de faptul că informația este cea care ne ajută să fim ancorați în realitate, este cea care ne poate da putere, așa cum se spune, și doar așa ne putem dezvolta. Iar noi acum ne confruntăm cu un fenomen prin care descoperim că peste aproape jumătate din tinerii care au trecut testele acestea de evaluare, sunt analfabeți funcționali.
Dacă vorbim despre tineret, este vorba de școală. Faptul că școala noastră trece prin niște mari prefaceri și nu și-a găsit încă o,
O direcție.
O structură. O direcție și chiar o structură corespunzătoare actualelor vremuri contează extraordinar de mult. Școala, învățământul se confruntă cu niște probleme înfiorători de mari, începând de la probleme materiale cele mai, cum să spun, urgente și cele mai simple, și până la metodica de procesului de învățământ, schimbările tot timpul, experimentele tot timpul care se fac, de asemenea îi ajutesc pe copii, să nu-i drăma de pildă bună. Acum zicem că din cauza pandemiei se întrerupe, se face pe internet, se revine în școală, se fracționează în trimestre, în semestre, în bimestre, în pătrare, nu știu mai ce. Programele se schimbă și ele. O asemenea schimbare, o asemenea învălmășală, cum să spun, îi dizelutează și îi buimăcește pe tinerii.
Este adevărat ce spuneți, dar mă gândesc și la varianta în care în pandemie s-ar fi închis absolut orice mijloc de a merge la
pandemia
școală.
Pandemia este...
Bun. Este o excepție
eu
la momentul acesta.
Nu am vrut să fac aici un rechizitoriu, dar numai să subliniez anumite lucruri care în mod inerent s-au întâmplat, sau
exact.
Inerent sau neinerent, unele neinerent. Așa, depinde un buget școlar mai mare, asta nu este o fatalitate care nu poate fi împlinită.
Mă uitam la studenții, generația de studenți pe care o am acum, un singur semestru s-au văzut live. Un singur semestru. În rest au fost doar în online. Și stăteam într-o zi și mă gândeam, oare cum percep ei școala? Oare ce va însemna pentru ei facultatea, anii acestea de facultate? Pentru că, așa cum și eu mi-aduc aminte, cu siguranță și dumneavoastră vă amintiți cu plăcere de anii din facultate și chiar în emisiunea de data trecută ne povesteați despre profesorul Ivașcu care v-a ajutat și v-a îndrumat și care v-a fost un ghid în
și care
domeniul...
m-a direcționat în viață.
Exact. Și stau și mă gândesc, copiii din ziua de astăzi, generația aceasta a pandemiei, să spunem așa, au reușit oarecum să creioneze legături cu profesorii? Ori fi reușit cumva să ajungă la nivelul acela încât să poată spune de la omul acesta, pot să învăț ceva?
Da, nu mai știu care acum atmosfera în lumea universitară, însă în orice caz rezultatele le poți vedea cu absolvenții care vin. Când lucram la zi de zi la niște redacții, îmi dădeam seama că mi-au trecut până în mână mulți absolvenți de facultate și mi-am dat seama că unii au o pregătire absolut precară, adică absolvenți de filologie, de limbă și literatură română, care aveau greșeli de exprimare în scris sau de ortografie chiar, sau lucruri de elementare din literatură pe care nu le știau.
Considerați că la momentul acesta vina ar putea fi împărțită pe de o parte tinerilor care poate sunt dezinteresați de aspectul acesta și care nu pun prea mult preț pe învățătură, și pe de o parte profesorii care poate și-au mai pierdut din vocație?
Îmi vine să spun o chestie radicală, în sensul că tinerii nu sunt niciodată de vină. Întotdeauna tinerii pot fi direcționați pe calea cea bună. E adevărat că este și vina lor, dar cine n-are păcatele tinereților? Principala responsabilitate însă revine familiei și educatorilor.
Ei trebuie adulților.
Ei trebuie să aibă grijă ca tinerilor să se instruiască așa cum trebuie. Dar dacă stăm să ne gândim acum cum va arăta societatea noastră, și nu numai a noastră, în general, peste 20 de ani, este cam preocupant, pentru că sunt câteva generații, sau eu o generație, în orice caz, să sperăm că se îndreaptă lucrurile, care este complet nepregătită pentru viață și care a trecut prin niște momente și trece prin niște momente care sunt complet nefavorabile pentru dezvoltarea lor, nu numai profesională, ci chiar intelectuală.
Să știți că am fost invitată de curând de tinerii care vor pleca la studii în străinătate. Este un grup de aproximativ 200 de studenți din România, veniți din toate orașele țării, care au venit în București și m-au invitat pentru o prezentare să le explic mai multe despre ceea ce înseamnă domeniul media. Și cred că preț de vreo 3 ore am fost împreună cu ei. Erau elevi de clasa 11-a și elevi de clasa 12-a. Am fost plăcut impresionată și probabil că asta o voi spune de fiecare dată, să observ că toți cei prezenți în sală erau așa ca un burete. Erau genul de copii care stăteau cu pixul și cu caietul în mână. Dar nu era un curs obligatoriu pentru ei. Era doar un curs facultativ, să spunem
da,
așa.
Da, da.
Să vadă dacă ei au înclinație către domeniul acesta. Să vadă dacă sunt atrași de domeniul acesta. Și am fost impresionată de felul în care s-au raportat la toată perioada în care am stat împreună. Și am gândit la momentul respectiv, așa de mult mi-aș fi dorit ca toți tinerii să aibă, nu știu, preocupări de genul acesta. Și m-am gândit la momentul respectiv, cu părere de rău, că aceia sunt tinerii care pleacă din țară. Ei sunt cei care vor pleca la studii în străinătate, dar nu avem certitudinea că ei se vor întoarce înapoi.
Da, este o rază de soare, de rază de speranță cu acești tineri, dar în primul rând ei sunt foarte puțini. Și
așa
în al doilea
este.
Rând, ori pleacă în străinătate, ori vin înapoi de la studii făcute la Harvard, Oxford și mai știu unde, și aici se pierd din nou. Adică am văzut chiar la televizor, pe vremea când mă uitam la televizor, așa, niște tineri nemaipomeni de dotați, care au revenit în țară și pur și simplu nu și-au găsit un loc de muncă. Dar oameni cu o foarte bună pregătire profesională, mutați de acolo, chiar incomodându-i sau eclipsându-i pe cei din respectivul colectiv de muncă și deci înlăturat sau neangajat de la bun început. E adevărat că ai niște tineri eminenți, cei de care vorbeai, sau toți olimpicii noștri care sunt nemaipomeniți.
Exact.
Dar n-am mai auzit de niciun tânăr care a revenit în România, că cel puțin la matematică, nu știu dacă îți trebuie foarte multă logistică pe care să faci, cum să spun...
În dimineața aceasta am auzit o știre la radio care m-a întristat, apropo de subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, apropo de olimpicii pe care i-ați menționat mai devreme, că la Timișoara, cei care au mers la Olimpiadă zilele acestea, pentru diverse materii, Olimpiada Națională, au fost cazați în niște condiții extrem de nefavorabile, încât părinții au ales varianta de a-i duce undeva la un hotel, ca cei mici să poată să se odihnească, astfel încât să facă față unui concurs la care s-au angajat. Și am stat și m-am gândit de ce oare nu se acordă o importanță mai mare categoriei acesteia de vârstă. Pentru că ei sunt generația care va urma după noi. Ei sunt oamenii pe care ne vom baza mai târziu. Spuneam mai devreme de faptul că tinerii aceștia care sunt avizi de informație sunt cei care pleacă din țară. Am cunoscut pe unul dintre profesorii care i-a îndrumat, profesor Daniela Bordei. M-a impresionat femeia aceasta câtă vocație și câtă dedicare are pentru copiii aceștia și nu există câteva ore pe zi pe care le alocă lor, ci pur și simplu este ca un program de call center și de non-stop. Când tinerii apelează la ea pentru diverse probleme, tinerii discută cu ea pentru referate și pentru tot ceea ce au nevoie să afle despre viață. Și m-am gândit că avem nevoie de oameni de genul acesta în societatea asta.
Păi nu avem nevoie și avem prea puțini. Abia în momentul în care ei vor fi o masă critică, abia atunci, sau dacă se va ajunge la această situație fericită, abia atunci s-ar putea ceva urni în societatea românească. Pentru că dacă te uiți în Parlament Și vezi studiile respectivilor și așa umflate care sunt, te apucă jale. E într-adevăr un lucru cu totul deprimant să fii condus de niște oameni care au un nivel de cultură, de instrucție, de educație, de pregătire, așa, care este mult sub sarcinile pe care trebuie să le facă.
Trebuie să recunoaștem și aspectul că și categoria oamenilor intelectuali pe care noi îi considerăm din categoria aceasta nu se avântă către domeniul acesta politic.
Da, e adevărat. În politică nu se bagă foarte multă lume care deja, cum să spun, pentru care politica este un domeniu compromis, e un domeniu care este marcat de interes propriu, de bescrocherii, de...
Vedeți, acesta este motivul propagandă. Pentru care am decis să facem o emisiune de genul acesta. Pentru că, la momentul acesta, poate că noi nu avem puterea să schimbăm la nivel înalt anumite lucruri. Poate că nu avem puterea să schimbăm în Parlament, în ministere, să aducem tot felul de demersuri pentru a se face anumite schimbări. Însă avem puterea de a schimba viețile tinerilor care ne urmăresc în momentul acesta. Viețile celor care sunt alături de noi și care ne-au ascultat minutele acestea și pe care încercăm să-i convingem că informația este extrem de importantă pentru viața lor. Că a fi un om citit este un echivalent cu a fi un om educat. Și că dacă ești un om educat, poți să faci față mai târziu problemelor care apar în viață.
A fi un om informat înseamnă a fi un om puternic. Cine nu are informație nu este puternic, așa cum spuneam și în prima emisiune, săptămâna trecută. Și de aceea tinerii de astăzi trebuie să știe, nu trebuie să fie cuprinși de depresie și de... Să dezarmeze în fața situației actuale. E adevărat că nu numai România, dar omenirea trece pentru o perioadă de mare încercări, o perioadă foarte grea, o perioadă, cum spuneam, foarte ingrată pentru cultură și foarte ingrată pentru generația care se formează acum. Însă tinerii trebuie să știe că ei pot chiar în aceste condiții, trebuie să fie capacitați în această perioadă de toate obstacolele pe care le întâmpină și reușesc și pot să reușească ca să ajungă la un nivel de cultură și la un nivel de pregătire și de informare și profesional care să-i ajute să ducă o viață demnă în viitor și cu o profesie sigură și onorantă și care le face plăcere și le îmbogățește viața.
V-am urmărit cu mare atenție atunci când ați vorbit despre tinerii din ziua de astăzi și recunosc că mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ați enunțat-o, cum că nu aș găsi vină la tineri atunci când vine vorba de o cultură mai slabă a lor, ci mai mult aș înclina balanța către adulți. Evident că putem spune că și tinerii din generația dumneavoastră aveau anumite preocupări, cum și astăzi tinerii au diverse preocupări și pasiuni. Astăzi am putea da vina pe noile tehnologii, apariția aceasta a noilor tehnologii care le-a luat oarecum ochii tinerilor. În vremea respectivă, când dumneavoastră erați de 18-19 ani, poate că nu erau tehnologiile, dar erau altceva. Era imposibil. Era ceva care să-i atragă pe tineri și să-i țină oarecum prinși. Și totuși, poate că înclinăm balanța să spunem că în generația dumneavoastră mult mai mulți tineri erau înclinați către lectură și către citit.
Da, vreau să spun că e adevărat că am făcut un liceu cu tradiție, liceul Dinicu Golescu din Câmpul Mușcel, dar acum constat că fără să am o evidență, într-adevăr, pentru că dacă am terminat acum peste 50 de ani acel liceu, e foarte greu de făcut. Printre cei care ne aflam în anul respectiv, aveam două clase, A și B, fiecare de câte 26-27 de elevi, să găsesc vreo trei generali, în ăștia, deci în ăștia sub 50 de inși, trei generali, vreo 7-8 medici, o droaie de profesori, ingineri și așa mai departe, niciunul n-a rămas, cum să spun eu, prost, ca să zic așa, chiar cu liceu. Dar vreau să spun că, foarte interesant, că în primul an, după terminarea liceului, numai trei inși am intrat la facultate. Însă ceilalți au intrat în anii următori, cred că până la 90%. E foarte interesant, s-a pus un fenomen foarte interesant, că n-au intrat în primul an și în anii următori, dar au dat mult, mult, ne-au intrat peste 5-7 ani la facultate.
Adică au avut
o tenacitate extraordinară și și-au dat seama, adică au văzut prin exemple concrete, uite, bă, unde a ajuns ăla dacă a intrat la facultate. Ia să fac eu și o facultate, că nu-i prea târziu nici pentru mine la vârsta asta, pentru că uite ce bine s-a aranjat ăla.
Din ceea ce îmi povestiți, la momentul acesta aș putea trage concluzia că exigențele sistemului învățământului din vremea respectivă erau net superioare celor care există în prezent și că tinerii care treceau de evaluările respective erau tineri cu adevărat buni de format pe viitor.
Da, era într-un fel sau altul. Bine, și școala din vremea aia nu era nici ideală sau nu fusese ideală, dar cu timpul se așezase. A fost o reformă a învățământului în 1947, care a întors iară totul pe dos, dar din 47 și până în anii 60, deja se mai liniștiseră toate lucrurile. Și din cauza asta, învățătura temenică, profesorii erau foarte bine fixați și profesorul meu de filozofie, profesorul meu de istorie, fusese doctor în istorie la Heidelberg, adică făcuse acolo. Aveam niște profesori foarte, foarte buni și foarte temeinici. Disciplina, într-adevăr, era foarte riguroasă și în așa. Și din cauza asta, seriile de absolvenți erau deosebit de bine pregătite.
Într-o discuție pe care am avut-o tot în cadrul emisiunii Lecția de Viață cu domnul prorector de la horticultură de la USAMV București, domnul Florin Stănică, îmi povestea de ideea aceea de a merge la școală și a învăța pe cei mai mici decât tine, cu un an. Cum fiecare erau la rândul lor învățați de un elev dintr-o clasă superioară, îi ajutau la teme, învățau împreună, cumva se educau între ei. Era sistemul acesta de, nu știu, de echipă, să spun așa.
N-am auzit, dar într-adevăr, bun, știm cu toți că lucrurile astea se fac aleatoriu, așa, sporadic, adică ori fratele mai mare își ajută...
Nu, la școală.
Ce mai
în cadrul
la școală,
școlii.
Dacă este o chestie...
În cadrul școlii era.
Semi-instituționalizată,
da.
Așa.
Deci
după ore,
copiii stăteau cu un băiat sau o fată mai mare cu un an și își făceau temele împreună.
Da, formula asta e și foarte lesnicioasă pentru cel ce trebuie să fie pregătit, pentru că mai degrabă are încredere
sau unul care
nu,
este comunică, mai apropiat de vârstă.
Are o empatie față de unul care e băiatul pe care el ar vrea să fie ca el, poate să vorbească cu el mai decrispat decât cu un profesor sau cu părinții, nu știu cum, să simt oarecum prieten, nu știu ce, să consideri cel mai mare la nivelul lor, chiar dacă ăla trebuie să-i dea oarecum lecții sau îndrumări, așa.
Mi
se pare o formă de instruire foarte, foarte interesantă și foarte eficientă, mai ales.
Să știți că m-a impresionat...
Și chiar agreabilă.
Ingeniozitatea cu care profesorii din vremea domnului Florin Stănică se adresau copiilor și metodele pe care le foloseau pentru a veni în întâmpinarea lor. Evident că metodele acestea de care dânsul ne-a povestit că s-au petrecut în Baia Mare, că de acolo vine dânsul, nu au fost aplicate la nivel național. Dumneavoastră, de exemplu, nu ați avut parte de o educație de genul acesta.
Experiment.
Dar mi s-a părut atât de ingenioasă ideea și spuneam la momentul respectiv cât de important este ca profesorii sau colectivul profesorilor din școala respectivă să aibă vocația aceea și chiar să-și dorească binele copiilor și chiar să-și dorească ca cei mici să se dezvolte și nu doar să considere școala ca pe un job. Am venit, eu mi-am predat ora, am plecat, restul nu mă mai interesează dacă el învață sau nu, e treaba lui.
Și mai un avantaj, adică și micul sau adolescentul profesor are și el un câștig din acest
evident
dialog. Adică și el zice, domnule, uite, reușesc să-l îndrum pe unul mai mic, ia să mă fac eu profesor sau ia să învăț eu mai mult ca să fiu mai instruit. Trebuie și el
să
pregătească și el așa, din punctul ăsta de vedere. Adică este reciproc
avantajoasă,
da, pentru cei doi.
Cred că la momentul acesta am putea spune că sistemul învățământului ar avea resurse de genul acesta. Trebuie doar să-ți dorești.
Nu, cred că s-ar putea chiar crea o mișcare în lumea școlii, așa, de genul ăsta. Pentru că ar fi o activitate care ar atrage în mod voluntar și pe învățătorilor.
Eu cred că s-ar mai elimina din orele acelea de meditație dacă s-ar practica o formă de genul acesta.
Să ai o meditație cu un profesor ursus, bătrân sau sever, care mai are încă vreo 5 acolo și zice, v-ați făcut problemele, ați reușit să le rezolvați. Dar așa altfel discurs cu unul cam de vârsta ta, așa, ce voi? N-ai reușit să faci chestia ta, să-ți arăte cum se face.
Iată că vorbim despre metode care se practicau înainte, metode care erau eficiente, metode care au adus la momentul acesta oamenii, liderii pe care îi vedem astăzi, unii dintre ei, așa cum spuneam, Florin Stănică este prorector la USAMV București și majoritatea colegilor lui, așa cum ați spus și dumneavoastră, au ajuns oameni importanți în societate cu diverse meserii. Eu cred că există speranțe, pentru că am observat că potențial există la tineri. Înclinație există către lectură, către informație. Important este să găsească oamenii potriviți pentru a-i stimula, pentru a-i direcționa în direcția aceasta și pentru a-i face să-și descopere înclinația de mai târziu. Avem nevoie de modele, avem nevoie de oameni care să fie îndrumători pentru tinerii din generația aceasta.
Da, este, într-adevăr, e un moment foarte solicitant din punctul ăsta de vedere, adică învățământul nu trece pentru o fază de dezvoltare fără o playlist, însă există suficiente capacități pentru a duce înainte procesul ăsta de educare a generațiilor care vin după noi, pentru că este obligatoriu, este un faimos citat al lui Spiru Haret, că viitorul unei țări depinde de școala ei din momentul acesta. Adică
prezent.
Școala de azi pregătește chipul
de
țării de mâine. Astăzi.
Să știți că mi-ați preîntâmpinat oarecum următoarea întrebare, pentru așa. Că voiam să vă spun că există, așa cum și noi am vorbit mai devreme, două categorii de persoane în țara noastră la care vreau să mă refer acum. Cei care spun că înainte era mai bine, așa cum și noi am argumentat mai devreme cu metodele folosite pentru a ajuta pe copii să se dezvolte și pentru a-i stimula pentru învățătură, valorile, rigoarea, evaluările erau mult mai stricte, mult mai serioase, aveau alte trăsături specifice și erau mult mai eficiente pentru perioada respectivă. Dar există și categoria celor care spun asta este societatea, evoluează, școala este, exact cum spuneați mai devreme, ceea ce ne demonstrează prezentul, iar noi trebuie să mergem în direcția aceasta. Dumneavoastră, din care categorie faceți parte? Din cei care credeți că ceea ce s-a întâmplat în trecut era mai mult, mai eficient și mult mai bine și ar trebui cumva adus în realitatea prezentă? sau ceea ce se întâmplă acum ar trebui reformat astfel încât să ajungem la rezultatele din trecut?
Nu, mie, în trecut oricum nu poți să te întorci, dar bun, poți să preiești din trecut ceea ce trebuie. Dar mie mi se pare simplistă această comparație. Nu să trăia mai bine pe vremea lui Ceaușescu sau să trăiește
mai bine. Dar știți că tot timpul se vorbește, de genul
timpul,
acesta. Adică tot timpul generațiile au fost nemulțumite de cei care au urmat după ei.
Aici e nevoie să pui într-un computer un miliarde de date ca să îți spună, cum să spun, cifric dacă era mai bine înainte. Înainte erau mai proaste anumite lucruri și mai bune altele. Acum sunt mai bune unele și mai proaste altele. Să încerc să dai un răspuns la întrebarea asta, e cum ai vrea să faci un fel de repetiție generală pentru judecata de apoi. Nu poți. Eu nu știu cum o să fie la judecata de apoi. Dom'le, de ce a greșit ăsta? De ce a făcut păcat? Sau păcatul lui e mai mare decât păcatul ăla? Câte remușcări a avut ăsta? Cât a reparat înapoi? Da, ăla cum s-a comportat? Cam așa e și aici. E foarte greu să faci o comparație și atunci revii la vechile adevăruri strămoșești că trebuie să iei din viață ce-i frumos și să iei din tradiția școlii românești care, slavă Domnului, are o tradiție, cum spuneam, la Spiru Hareț, Simion Mehedin și alții, așa până în zilele noastre, și să elimini anumite lucruri, să elimini propaganda de partid care se făcea, dar nu se făcea prea multă propaganda în școală. Adică școala nu era unul dintre domeniile cele mai părâte, cum era libertatea, de pildă, a cetățeanului sau nivelul de trai. Școala, arta și literatura și sportul, așa, erau niște domenii privilegiate. Securitatea, așa, erau domenii privilegiate. Dar,
cu alte cuvinte, fiecare etapă din viață are punctele slabe și punctele
fiecare
tari.
Fiecare etapă din viață și fiecare secțiune din societate are puncte tari și puncte mai, puncte bune și puncte rele. Nu poți să faci comparații. Oricum, cum spunea poetul, veacul înaintează și mergem înainte, înapoi nu putem să zicem, hai să adoptăm. Dar putem să adoptăm o anumită metodă de învățământ a, știu cui, mare dascăl din trecut. Dar totuși trebuie să mergem înainte, să fim în pas cu...
Cu ceea ce se întâmplă acum.
Da, și cu ce se întâmplă acum și cu progresele tehnologiei și științei și cunoașterii.
Ținem pasul. În anul 2020 ați lansat pe piață o carte, Cavalerii Noilor Apocalipse, Nu vă fie frică, este titlul pe care l-am descoperit. Nu am citit cartea în întregime, recunosc.
Îmi pare rău că n-am adus-o astăzi.
În care, dacă am înțeles eu bine, vorbiți despre noile amenințări la adresa societății. Și chiar menționați anumite amenințări la momentul respectiv. Care erau acelea de care menționați în carte?
Păi cei patru cavaleri ai Apocalipsei sunt războiul, terorismul, pandemiile, modificarea vremii și ce-am mai zis, amenințarea atomică. Așa. Astea sunt niște...
Și asta se întâmpla în 2020.
Astea sunt niște... Nu, eu am scris...
Ați gândit-o mult mai devreme, cartea
nu,
respectivă.
Nu, cartea, istoria acestei cărți e foarte ciudată. Tot umblând în urmă cu de 50 de ani, dar de 63 de ani de când umblă până ziare și până terfeloage și după aia până texte electronice, mi-am dat seama că sunt anumite lucruri care revin ca niște leitmotive, ca niște stafii care apar câteodată în presă și de vreo 30 de ani am început să scriu despre chestia asta. Dom'le, chestia asta cu terorismul, de pildă. Asta cu World Trade Center nici acum nu se știe cum a fost. Dacă vrei pe cineva să jignești așa, an la rând, a fost așa, bă, teroristule. Evrei erau teroriști pentru arabi, arabii erau teroriști pentru evrei. Americanii ziceau că arabii sunt teroriști, aia zicea că Statele Unite sunt stat teroriști. Ajunsese o formulă de a face infam pe adversarul tău. Deci terorismul era o stafie care circula. Asta cu crizele care tot vin, dar vin mai mult decât vin în realitate, e asemenea o chestie. Pandemiile de asemenea și climatul. Deci astea sunt cele cei patru cavalerii e apocalipsul. Pandemiile alea s-au văzut că au fost, cum să spun, niște chestii care au avut un substrat economic, era o luptă. Anumite țări produceau prea mulți pui, de pildă China, hai să zicem, băgăm o gripă aviară. Cu vaca nebună a fost la fel, cu oaia nebună s-a întâmplat la fel. Dar era, cum să spun, un pericol și o psihoză și am început să strâng chestii deoparte și am început să-mi fac o documentație pe religia fricii și doctrina securizării, așa, care prindeau tot mai mult amploare. Și am strâns la un moment dat, acum vreo 17 ani, toate aceste materiale într-o carte, într-un manuscris, n-a vrut nimeni să o publice. Atunci nu interesează. Iar după ce a început să apară pandemia asta, m-am luat de vorbă cu Dinu Glăvan, Doru Dinu Glăvan, președintele decedat al Uniunii Ziariștilor, și încă o publicăm imediat. Și am publicat-o imediat. E vorba de faptul că
este o carte extrem de actuală.
Deci o carte care a fost scrisă
în cursul a mai multor ani.
După un anumit plan, dar oarecum ca materiale de ziar sau așa apărute, dar după un anumit concept, ceea ce asigură o unitate până la urmă, dar din care a ieșit un adevăr înspăimântător. Că spune unul dintre preopinenții din această carte, domne, ca să poți să ții o societate sub control, mai puternică decât opresiunea, mai puternică decât religia, mai puternică decât ideologia, este frica. Cu frica poți stăpâni orice. Bă, cum vreți voi să se ridice nivelul de
dovada regimurilor autoritare care au funcționat și care au dăinuit ani.
Dar, din păcate, nu mai au autoritare, ci și cele democratice, exact. Mai nou, cu ocazia pandemiei, dar nu cu ocazia pandemiei, și cu ocazia World Trade Center. Tot așa, societatea cea mai democratică, dar înainte când mergeam cu avionul, eu am fost corespondent pentru Viena și Geneva la un moment dat de presă. Și îmi spunea câteodată, astăzi, mâine pleci de la Viena la Geneva, că este președinta Filipinelor care are un mesaj pentru România. Se duce acolo. Cum să mă duc? Nu aveam cum. Luam avionul și... în dimineața respectivă n-am mai mâncat, mi-am făcut câteva ouă fierte, le-am pus în geanta de mână și m-am dus la aeroportul Svehat. Când am intrat în nou, controlul bagajului de mână, când a băgat la mână acolo, ce e rotund și arde aici?
Prânzul.
Cu puțin timp. Nu, era micul dejun chiar.
Okay.
Cu puțin timp înainte fusese primul atac terorist din lume răsunător la sediul OPEC, organizat pentru petrol. Așa? Și muriseră câțiva miniștri pe acolo și toți erau înspăimântați de chestia asta. Deci, așa se merge. Acum, chiar și un ministru de externe român trebuie să se descalce când trece pe la avion, e dita mai ceremonialul, trebuie să faci, pentru că este groaza asta a terorii.
Frica. Bun. De care spuneați mai devreme.
Există, e frica, da. Adică există, trebuie să fie, trebuie luate măsuri de precauție, trebuie să te alarmezi, adică sau să fii pus în gardă și să pui în gardă pe alții și să îți iei măsuri de preîntâmpinare a unei catastrofe. Însă așa cum este construită sau cum s-a construit de pildă fenomenul ăsta al pandemiei acum, se vede clar că este croșetat cu foarte multă subtilitate și după un plan foarte precis. Nu s-a mers deloc pe bâșbuite în a se ajunge la ceea ce s-a...
Să știți că suntem la finalul emisiunii. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care au fost minutele acestea alături de noi și ne-au ascultat fie la Radio Vocea Speranței, fie ne-au urmărit pe Speranța TV. Vorbim despre informație, despre faptul că a fi un om informat înseamnă că ești un om educat, un om care poți să deții puterea, un om care poți să te dezvolți pentru viață. Îndemnăm tinerii pe calea aceasta să aibă înclinația către lectură și să se dezvolte, pentru că o fac pentru ei și nu pentru alții. Ce le transmiteți dumneavoastră acum la finalul acestor minute pe care le-am petrecut împreună și așa ca o concluzie a discuțiilor noastre, poate referindu-ne puțin și la domeniul acesta al fake news-urilor? Cum ar putea ei să se ferească de dezinformare? Pentru că noi vorbim de tineri care trebuie să fie informați. Cum ar putea totuși să ajungă să fie un adevărat echilibru în viață, să-l poată păstra?
Tinerilor le-aș spune în primul rând că trebuie să fie foarte atenți și să guste din tot ce le oferă viața, chiar dacă cred că trăiesc într-o societate care nu are chiar tot ceea ce le trebuie pentru a le oferi, dar ei pot să-și îmbogățească ei înșiși și viața și pregătirea pentru lumea matură în care vor intra. Să fie foarte informați. Informația nu costă bani, așa cum se spune, la vârsta și la nivelul sau la cerințele lor de pregătire. Să citească foarte mult, să informeze și pe internet, dar e bine să aibă niște sfaturi pe care le trebuie din partea părinților, din partea educatorilor.
Cu alte cuvinte, să-și caute modele.
Da, din partea unor prieteni mai mari și în felul acesta își îmbogățesc cunoștințe. Cu cât îți îmbogățești cunoștințele, cu atât ești mai puternic și mai înarmat pentru viață și reușești să faci față unor încercări de care nu poate nimeni scăpa. De asta zic că ei trebuie să fie optimiști și să trăiască clipa exact cât mai intens și mai într-o finalitate pozitivă.
Am putea spune că datorită deselor mișcări din societate, informația este strict necesară pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă atât pe plan local cât și pe plan internațional. Avem nevoie să cunoaștem toate mișcările acestea și geopolitice, dacă e să ne referim la situația pe care o trăim în momentul de față. Domnule Corneliu Vlad, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru sugestiile pe care ni le-ați oferit, pentru experiențele de viață pe care ni le-ați adus aici, pentru a ne fi un reper pentru tinerii care ne-au urmărit. Am apreciat enorm de mult faptul că nu v-ați aventurat, să spuneți, că generația dumneavoastră ar fi fost mult mai bună decât generația de astăzi. Cum sunt înclinați foarte mult să o facă atunci când vine vorba de a compara generațiile. Am apreciat faptul că nu ați emis judecăți de valori pentru tinerii din zilele noastre, fapt care cred eu că a fost apreciat și de publicul nostru, de tinerii care ne-au urmărit în momentele de față. Cu siguranță pot să învețe mult mai multe de la oamenii care au încredere în ei, mai mult decât de la cei care îi critică tot timpul.
Eu apreciez emisiunea dumneavoastră foarte mult, care a fost și este o revelație pentru mine, care se adresează tinerilor, dar se adresează într-un mod foarte cordial, dar și foarte pragmatic, foarte de-a dreptul. Adică este foarte utilă, dar este și foarte agreabil. De aceea vă mulțumesc mult pentru invitația.
Vă mulțumim și noi mult.
Mi-ați plăcut. La revedere.
Vă mai așteptăm alături de noi la lecția de viață ori de câte ori veți mai avea
cu
posibilitatea. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Mulțumim și celor care ne-au ascultat pe Radio Vocea Speranței. Nu uitați, așteptăm sugestiile dumneavoastră și chiar poate propuneri pentru noi teme sau invitați pe care ați dori să-i vedeți la Lecția de Viață pe pagina emisiunii Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu. Pe curând!